Citim Luca 15, de la 1 la 10. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe isla și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea Îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Amin. M-am bucurat de sublinierea care a făcut-o Domnul prin mesajul fratelui vis-a-vis de cum este inima lui Dumnezeu sau pentru ce bate inima lui Dumnezeu mai tare. Parcă nu chiar îmi place să folosesc cuvântul business. România, mai ales când auzeam cuvântul acesta business, noi românii l-am și mai operat cosmetic și arăta cât se poate de neplăcut. Cuvântul ăsta din limba engleză, care nu are nimic negativ sau nimic rău în el, dar când s-a îmbălsămat vocabularul limbii române cu el, l-a preluat așa cu nota aceea de ironie tipică românului și a intrat în vocabular ca bișniț, nu business, ca bișniț. Și de acolo a derivat un alt termen de bișnițar. Și bișnițarul era un personaj în folclorul românesc care se ocupa de lucruri slabe, care făcea învârteli, care ocolea lucrurile drepte și cinstite și se ducea cumva spre ținta lui cu alte planuri și cu alte rezolvări. Așa ne trezim noi câteodată în limba română cu niște musafiri din ăștia care i-am luat în casă, nici n-am știut ce luăm. Practic, cuvântul sigur n-are nimic negativ sau nimic urât în el, dar mi-a plăcut să aud și să înțeleg că inima lui Dumnezeu bate special pentru ceva, sau mai ales special pentru cineva, pentru cei pierduți, pentru cei nemântuiți. Când m-am întâlnit miercuri cu pastorul de la Central Assembly, a fost curios să afle mai mult despre români, despre comunitatea românilor și aproape zilnic am discuții cu colegii de ce au venit români aici, de ce sunt români aici, ce caută românii în Springfield, de ce au venit români în Missouri, ce vor românii. Am spus, fiți liniștiți că nu vor să vă ia nici funcțiile, nici locurile, nici nu vor să candideze pentru vreun sit în Casa Reprezentanților sau în Senat. Românii sunt niște oameni care se mișcă dintr-un loc în altul și au ajuns și aici. Dar cât sunt? Și cum de-am ajuns aici? Am stat 3 ani de zile aproape în Virginia, 7 ani de zile în Arizona, dar n-am găsit încă întrebările astea la american de felul cum le-am găsit aici, în mediul acesta din Missouri. Sunt foarte curioși oamenii de aici, ce vor românii, de ce au venit, ce fac, cu ce se ocupă, ce business au. Când stai însă și te întrebi sincer și serios întrebarea asta, o pun și vreau să o pun și să sune altfel. Știți, noastră, că mai sunt români aici? Noastră, românilor, noastră, fraților români, știți că mai sunt români în Missouri? Sau că mai sunt români în Springfield? Știți? Că nu ăștia toți care vin la adunare pe 2233 East Northeast Avenue, mai sunt români aici. Oare inima lui Dumnezeu nu bate și pentru ei? Ce zice dumneavoastră, și vreau să vă provoc, de fapt, predica mea va fi foarte scurtă și cu o aplicație practică. Să vă provoc și să vă rog și să vă rog frumos, să insist, ca două săptămâni de acum, deci prima duminică din octombrie, toți dintre dumneavoastră care mai știți români în Springfield, și mai ales români nepocăiți, români nemântuiți, români neîntorși la Dumnezeu, că așa ori fi zicând toți, că ba ortodoxi, ba catolici, ba nu știu mai ce, dar care știți noastră că sunt oameni care au nevoie de Dumnezeu. Vreți ca două săptămâni de acum încolo, deci nu duminica viitoare, nici nu o să fiu aici, duminica cealaltă, prima duminică din lună, la cina Domnului, în duminica aceea, vă rog să-mi aduceți adresa lor, să-mi aduceți numele lor, să-mi aduceți telefonul lor și împreună cu tinerii sau cu frații sau cu surorile care vor să se angajeze în lucrul acesta, să începem să intrăm în rugăciune pentru ei, numărul 1, să începem să-i căutăm acasă, să-i sunăm, să-i vizităm, să-i căutăm, să vedem de soarta lor și de viața lor. Și numărul 3, să ne purtăm în așa fel încât să se întoarcă la Domnul Iisus Hristos. Ce ziceți de un asemenea lucru? Prea ne-am obișnuit să venim la adunare, să stăm pe bănci și să așteptăm începerea programului și după aceea să avem un alt obiectiv foarte important, încheierea programului. Să fim foarte preocupați de aceste două obiective extraordinar de importante și esențiale. Când începe programul și când se termină programul. Când am venit dimineața de la copii, fratele Melens făcea sublinierea asta tot prin Duhul lui Dumnezeu. Și deci am înțeles, așa cum Dumnezeu a pus lucrurile dimineața prin Duhul Sfânt și cum le-a pus și în seara aceasta prin Duhul Sfânt, cred că Domnul ne vorbește ceva. Cred că Domnul ne spune ceva. Chiar dacă nu există la ora asta și ar fi bine să existe, sau chiar dacă nu auzim de fiecare dată și ar fi bine să auzim lucrări de felul așa vorbește Domnul, pentru că suntem încă, sau pretindem că suntem încă biserică penticostală, botezată de Domnul cu Duhul Sfânt, iubitoare de lucrările Domnului și lucrările Duhului Sfânt, dar cred că Domnul vorbește când într-un fel, când într-altul. Numai omul să ia aminte, să ia seama. Să vreau să vă propun și vreau să vă rog. Nu vă pot impune, nu vă pot. Dacă aș putea, v-aș impune, dar nu pot. Nu sunt omul care să pot face lucrul acesta. Dar să vă rog frumos, aveți două săptămâni. Aveți un vecin, aveți un neam, aveți o rudă, aveți un coleg de serviciu, știți pe cineva la școală, știți pe cineva la lucru, știți pe cineva pe stradă, știți de la alții că ar mai fi un român undeva în Springfield. Vă rog frumos, în astea două săptămâni, căutați-l, aflați-i măcar adresa, aflați-i măcar numărul de telefon, aflați-i măcar numele. Și două săptămâni de acum, când ne întâlnim din nou, vă rog să mi-l aduceți și să ne rugăm, să începem să ne rugăm și cei care vor avea pe inimă special lucrarea aceasta, după ce vom stabili un timp de rugăciune pentru ei, să începem să-i căutăm și să vedem cum dorește Domnul să le vorbească cu privire la mântuire, cu privire la salvare, cu privire la mântuirea sufletului. Pentru că inima lui Dumnezeu bate tare de tot pentru asta. Dacă nu ne ocupăm de lucrurile astea, micuțul are grijă să ne dea alte subiecte să ne ocupăm. Acesta e businessul împărăției, dacă vreți, sau aceasta e lucrarea împărăției. Când i-au adus Domnului Iisus de mâncare, nu mai era foame. Deși ucenicii plecaseră în satul acela din Samaria, să aducă de mâncare, nu-i așa? El era și obosit, era și sete, era și foame, dar ce era mai tare decât foamea, ce era mai tare decât setea, ce era mai tare decât oboseala lui, era pasiunea lui pentru sufletele oamenilor. Și au venit și l-au văzut vorbind cu femeia de la fântână. Parcă nici nu ne bagă în seamă că i-am adus de mâncare. Parcă nici nu vrea să se mai gândească la mâncare. Parcă mâncarea asta pentru el nu mai e importantă. Și nu mai e importantă. Pentru Iisus nu mai e importantă. Știți ce e important pentru Iisus? Ce a zis? Mâncarea mea este să fac voia lui Dumnezeu. Care e mâncarea ta? Dacă nu ne ocupăm de să ne purtăm în așa fel, să ne pocăim în așa fel, ca alții să se mântuiască, să se întoarcă la Dumnezeu, degeaba venim aici și facem pe sfinții între patru pereți ușor. Și nici acolo nu e ușor. Eventual ne facem cucuie în cap și alte alea. Dar chemarea noastră și chemarea bisericii e să nască. Dacă biserica e sănătoasă, naște. Dacă nu e sănătoasă, nu poate să nască. Dacă nu naște, înseamnă că are un bai, românește spus. Are un bai, are o hibă. Nu poate. Ceva-i bai cu ea. Spiritual, biserica trebuie să aibă pasiunea aceasta pentru suflete. Pentru că aceasta e sublinierea din text. Nu e a mea, nu e a fratelui Daniel, nu e a fratelui Melen, nu e a altor frați care mai predică. Uitați sublinierea Domnului Iisus. Foarte clară în textul biblic. Foarte clară. Când El spune pildele acestea, spune ca un răspuns la atitudinea fariseilor și a cărturarilor care cârteau și murmurau și ziceau: cum omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei? Păi de aceea a venit să-i mântuiască, să-i salveze, să-i primească, să-i schimbe, să-i transforme. Cărturarii și farisei nu pot să facă asta, Fiul lui Dumnezeu poate. Și ca răspuns la atitudinea lor și la judecata lor, Iisus le spune pilda aceasta și spune: care om dintre voi? Vedeți? Aceasta e sublinierea lui. Care om dintre voi? Adică, care ar fi omul acela dintre voi care n-ar face așa? O, și noi am zice: da, Doamne, sunt atâția între noi care nu fac. Merge la a doua pildă și zice: care femeie dintre voi, dacă are 10 drahme, 10 lei, pierde unul? Uite ce trebuie să facă. Care femeie nu face așa? O, Doamne, câte femei nu sunt și nu fac așa. Câți bărbați nu sunt, câți oameni nu sunt printre noi? Care om dintre voi? Acum, provocarea prin Duhul Sfânt este asta. Care om dintre noi? Care copil dintre noi? Care tânăr dintre noi? Care bătrân dintre noi? Care femeie? Care bărbat dintre noi are pe inimă un suflet nemântuit și vrea să înceapă să se roage și vrea să înceapă să-l viziteze și vrea să înceapă să-i facă bine și vrea să înceapă să-i arate dragostea lui Dumnezeu, ca omul acela, sufletul acela să se mântuiască? Care om dintre voi? Care? Altfel, degeaba suntem unde suntem. Degeaba suntem în America, degeaba suntem în Missouri, degeaba suntem în Arizona, degeaba suntem în Chicago sau oriunde am fi, degeaba suntem. Domnul Iisus spune: pasiunea acelui om, pasiunea acelei femei sau pasiunea acelui tată este că nu poate. Nu poate altfel. Nu poate altfel. Dimineața când m-am dus la copii, unul dintre copii a spus un lucru tare, tare frumos, tare semnificativ. A zis, vorbeam despre cine e Domnul Iisus și unul a zis: Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru noi. He doesn't have to, but he did. Adică n-a trebuit să moară, n-a fost obligat să moară, n-a fost dator să moară, dar a ales așa. A ales. Pentru că de fapt a vrut să spună, nu pot altfel. El nu poate în cer fără noi. Asta e textul pildei sau pildelor. Care om dintre voi e așa? Că nu poate altfel. Așa e natura lui, așa e construcția lui, așa e fabricația lui. Nu poate altfel. Până când vede un suflet că se mântuiește. Și când vede un suflet că se mântuiește, zice, acum pot să plec din lumea asta, măcar am văzut un suflet care s-a întors la Dumnezeu. N-am trăit degeaba. Nu pot altfel. Care om dintre voi e așa? Care femeie dintre voi așa? Care tânăr dintre voi așa? Care bătrân dintre voi așa? Care bărbat dintre noi așa? Că nu poate altfel. Zice, se duce și o caută până când? Până îi se termină banii, până se satură, până se obosește, până când cineva îl jignește, până când cineva îi spune, ce vrei, Domnule? Până când cineva îi zice, lasă-mă în pace, până când cineva zice, hai că avem alegeri și ai șansa să intri în funcții și să ajungi în fruntea poporului. Hai că ai alte lucruri mai importante. Nu, omul ăsta e altfel. Omul ăsta zice, nu pot. Până nu îl găsesc pe ăla pierdut, nu pot. Asta e natura mea, asta e natura lui Dumnezeu. Nu poate altfel. Nu poate altfel. Durerea și tristețea nu poate fără el, nu poate până îl găsește. Nu poate să nu se bucure când omul ăsta se întoarce la Dumnezeu. Nu poate să nu se bucure. Altă subliniere a textului. Dar o meditație cu care vreau să vă las la încheiere este că nu v-ați gândit niciodată, nu v-ați spus niciodată serios problema, cum se face că oaia asta care se pierde de pe islaz. Banul ăsta care se pierde în casă. Fiul ăsta mai mare care nu vrea să intre și nu înțelege iertarea și nu înțelege pocăința. Băiatul ăsta mai mare e în casă, e al casei. Ăsta totdeauna era în adunare, ăsta totdeauna era în biserică, ăsta totdeauna era la ora exact acolo, pleca la timp, venea la timp, era activ, era acolo. Și nu înțelege pocăința, și nu înțelege mântuirea, și nu înțelege bucuria, și nu înțelege inima tatălui, nu înțelege. Și băiatul ăsta era în casă. Oamenii ăștia sunt în casă, dar s-au pierdut și ei. Că n-a fost numai fiul risipitor pierdut, a fost și fiul ăla mare pierdut. Pierdut în gelozia lui, pierdut în invidia lui, pierdut în răutatea lui, pierdut în respingerea lui, pierdut în mândria lui, pierdut în judecata lui strâmbă. În toate astea era pierdut și tata a zis, hai înăuntru, hai să ne bucurăm, că nu pot să nu mă bucur. De aceea o să vă provoc la această aplicație practică. În 2 săptămâni de acum, când veniți la adunare, vă rog să aduceți, dacă știți, pe cineva care nu-i pocăit, cineva care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, cineva care nu s-a întors încă la Dumnezeu, n-a încheiat legământ cu Dumnezeu. Vă rog să aduceți acel nume, să începem să ne rugăm, să începem să ne ocupăm, să începem să căutăm voia Domnului și strategia cu privire la cum s-ar putea găsi aceste suflete. Textul spune că s-a dus să-L caute până L-a găsit. A întors casa pe dos, dacă vreți, până a găsit-o. Tata a stat în așteptare până când fiul risipitor s-a întors. A ieșit afară și a insistat de fiul mai mare ca să intre în casă. Ce frumos că Domnul Iisus a încheiat ilustrația aceasta aici, la punctul acesta. A lăsat să se înțeleagă că se prea poate ca fiul cel mare să se fi întors și el, să se fi pocăit și el, să fi cedat și el, să fi zis, tată, iartă-mă că n-am înțeles cum e inima ta. N-am înțeles ce te bucură pe tine, n-am înțeles ce pasiune ai tu, n-am înțeles că sufletul pentru tine e mai important ca orice. nu prietenii mei, nu iedul meu, nu banii mei, nu averea mea, ci sufletul meu când se întoarce acasă. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Ne vom ruga înaintea Domnului pentru aceste suflete. Amin.